Dnes je krásná letní neděle, jistě jste právě u vody a máte u sebe internet, takže nás můžete poslouchat, ať už přes aplikaci v mobilu nebo v mobilním prohlížeči naživo. Právě dohrála znělka a ta nám ukazuje, že jsou 3 hodiny odpoledne pryč a začíná další díl relace Literárna čajovna, Rádia Slobodný vysílač. Od mikrofonu z Brna vás, milí posluchači, zdraví Niena Rous s vlastním jménem Nicole Blankenship a technicky relaci zajišťuje Marian Filo, kolega, s kterým jsme právě odvysílali spolu relaci Sám sebe lekárom, tak si pak můžete tuto relaci také poslechnout v archivu. No, už za chvilku budu mít tu čest představit dnešní hostku, nakladatelskou redaktorku a spisovatelku Alenu Jakoubkovou, která píše už více jak 20 let. Ráda cestuje, plní si své sny, a to nejen literárně, a píše romány, hlavně ze života a z cest. Možná někoho zaujme. Cokoliv z dnešního rozhovoru, pak neváhejte, pište nám do studia nebo nám zavolejte. Vysíláme naživo a vy se můžete na cokoliv, co vás zajímá, zeptat nebo otázky ke knize, k plánům do budoucna. Takže volejte na číslo ze Slovenska 048 381 0101 a pro posluchače z Česka plus 421 48 381 0101. No a také nám můžete napsat na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. No a mě už nezbývá, než přivítat dnešní hostku, spisovatelku, redaktorku a cestovatelku Alenku Jakoubkovou. Vítám vás v relaci Literárna čajovna a děkuji, že jste přijala pozvání.
Dobré odpoledne vám, paní Niko, i všem vašim a teď tedy i mým posluchačům. Jsem moc ráda, že se mohu vaším prostřednictvím spojit, protože vím, že se moje knížky prodávají a dokonce i půjčí z knihovnách i na Slovensku, což mi dělá velkou radost.
No tak to je skvělý, to je úplně perfektní. Já se teda omlouvám za přeřek, ale už jsem dneska mluvila 2,5 hodiny, takže se to může stát. Jinak já bych teď začala tak jako od aktuální informace, že jste se nedávno vrátila z cesty do Francie, tak jsem se chtěla zeptat, vy jste tam měla tak psát jako knihu, či jak to máte s tím cestováním vlastně?
No, tak s cestováním to mám tak, že nejraději ze všeho jezdím po Evropě autem, i když jsem měla to štěstí a navštívila jsem i země mimo Evropu. A teď jsem byla s kamarádkami, jelo nás 5 žen, do Francie, nejdříve do Paříže, k Eiffelovce, pozdravit královnu věží. A později jsme se přesunuli do Bretaně, kde jsme si pronajali dům a tam to bylo opravdu nádherné. Zbavili jsme se těch veder, které tady máme u nás v Česku, myslím, že u vás asi také, že? A chodili jsme tam prostě po památkách, po pobřeží, navštívili jsme i Mont Saint-Michel, který sice leží v Bretani, ale teda v Normandii, pardon, ale k té Bretani také patří.
Já teda jsem tam osobně nikdy nebyla, ale byla tam teda moje maminka, takže jsem viděla nějaký fotky z těch oblastí tam, tak je to tam moc hezký, to jako určitě. Určitě jinovější prostředí než třeba Brno nebo Praha, nebo prostě tady ten střed té Evropy, ta Česká republika je tady toho Janku hodně moc. A mě zaujalo jako to sousloví jako nakladatelská redaktorka. Co to přesně jako znamená a kde jste všude působila?
No, tak nakladatelská redaktorka jsem byla vlastně celý život, nejdříve v nakladatelství Albatros pro děti a mládež, potom nejdelší dobu v knižním klubu, tam jsem působila i jako šéfredaktorka a úplně na konec své kariéry jsem působila v nakladatelství Fortuna Libri, která vlastně je slovenské nakladatelství a v Praze měli takovou odnož, kde jsem pracovala a připravovali jsme k vydání knížky v českém jazyce. Práce nakladatelské redaktorky, nebo pardon, chtěla jste se
jo, zeptat? Jo, mluvte dál klidně, moc zajímavý.
Práce nakladatelské redaktorky vlastně to obnáší, jak to shrnuli moje děti, když byly malé, maminka si v práci čte.
To je dobrý, no.
No, ono je to v podstatě pravda. Já jsem se naučila v životě jenom číst a psát a docela si s tím vystačím. Znamená to, že tady ovšem samozřejmě ta práce je trošku širší, má trošku širší záběr, zejména musíte umět najít nějaký vhodný rukopis nebo knihu vhodnou k překladu, takže musíte přečíst desítky knih, než jednu vyberete a pokusíte si prosadit do edičního plánu. tak to znamená, že je tu knihu buď zadat překladu, nebo rovnou, když je to český rukopis, rovnou redigovat. Nebo redigujete překlad. Je to prostě, vlastně tu knížku doprovází redaktor až jako od první chvíle, od prvního písmenka až teda k té hotové knize.
To už je moc hezký, taková říct, vlastně no. Zroda, jak kdyby, když se lodí malý dítě v podstatě od začátku do konce. No, mě zaujal ten Albatros, protože když jsem byla malá, tak to bylo tady hlavní vydavatelství, takový snad jako jediný nejdůležitější, hlavně pro děti.
Ano.
A pak teda knižní klub, protože já teda od malička nesmírně ráda čtu. Už ve třech letech jsem chtěla knížku a tužku, tak jako to mluví za vše, ale knižní klub jsem vlastně od začátku sledovala, co bylo v Česku, nebo co vůbec tady jako tak nějak vznikl po revoluci. A byla jsem teda několikrát i členem a jako prostě v podstatě mi to bylo blízký vždycky, no, tady, ty knihy, prostě jakýkoliv.
No tak samozřejmě ten knižní klub má obrovskou čtenářskou základnu lidí, kteří rádi čtou. Já jsem do knižního klubu přišla už vlastně po sametové revoluci, to jest, že to byl takový už jenom jako dědic toho původního klubu Odeon. Tam jsem nepracovala, takže to jsem přišla až po revoluci, ale i tak to bylo moc hezké. Samozřejmě z počátku do toho tady, to musím říci, vlastně vložili nějaké peníze. Jeden z největších světových nakladatelů, německý Bertelsmann. Dneska už ten knižní klub má úplně jiné majitele, ale tehdy vlastně jsme se přizpůsobovali těm západoevropským klubům. Učili jsme se dělat katalog a oslovovat lidi a myslím si, že to je fajn. Já jsem do dneška členkou knižního klubu, když tam už asi 10 let nepracuji, tak jsem členkou a objednávám si knižky.
Mm-hmm. No, já jsem ani nevěděla, že to teda vzniklo z Odeonu, to mě úplně překvapuje. Odeon si pamatuju, no. A jak jste se vlastně teda k práci vůbec té redaktorky jako dostala, jako do toho nakladatelství? Jako bavilo vás to a byl to jako váš sen, nebo to prostě přišlo jako nabídka?
No, ono to vlastně, to tak něco všechno dohromady, víte. Já jsem si strašně moc, protože jsem si tak řekla, když jsem si řekla, že budu pracovat, tak jsem si říkala, co by mě bavilo ze všeho nejvíc. A ze všeho nejvíc mě baví knihy. To znamená, že jsem si tak jako řekla, že bych to mohla zkusit do nějakého nakladatelství. A to bylo zvláštní, já jsem nevěděla, neměla jsem prostě potuchu, jak se všechna ta nakladatelství jmenují tehdy, tak jsem si otevřela telefonní seznam. Zlaté stránky, bo tehdy to ještě nebyly zlaté stránky. Obyčejný telefonní seznam, no a Albatros tam byl prostě první. Tak jsem tam zatelefonovala, sjednala jsem si schůzku a byl to počátek několika leté a velmi krásné a radostné práce. A musím říct, že ten Albatros, tam jsem se naučila tu redaktorskou práci, protože dneska už možná ano, ale tehdy vás žádná škola na takovouhle práci nepřipravila.
To je pravda, no, s tím souhlasím, určitě.
To není, takže to děkuji všem svým bývalým kolegům a dnešním přátelům, protože my se scházíme, my bývalí pracovníci Albatrosu, kdo jak může, zkoušíme alespoň jednou za měsíc a je to fajn, protože máme společné vzpomínky a za sebou společnou krásnou práci.
Takže v podstatě jste bylo v pravou chvíli na pravém místě, což je skvělý. A dneska by to asi nebylo už tak jednoduchý, si myslím, ani možná. No, všechno má, každá doba má svoje plus a mínus, vždycky. A když bych se ještě vrátila k tomu cestování, kde všude jste už teda byla? A je to třeba i tak, že se pojí k té každé cestě do zahraničí nějaká ta kniha, co jste napsala, vydala?
No, ne úplně ke každé cestě, ale... Já jsem procestovala až asi na dvě výjimky celou Evropu. Jezdili jsme s manželem autem a většina mých knížek se odehrává částečně víc. Hlavně ve Francii a v Itálii, to jsou takové moje nejnovější země, ale také se odehrávají třeba v Řecku, někde prostě i jinde, ale snažím se pomoct jako nezatěžovat ty knížky, ale je to těžký, protože mě to hrozně baví a já se tím psaním na ta místa vracím. A třeba si tam, to vám teď prozradím takovou úplně svůj recept, třeba se mi tam někde líbí, jdu po pláži a líbí se mi tam dům. Nějaký krásný dům mě zaujme, že je u moře, je krásný. A já si ho potom představuju a pošlu do toho domu bydlet svoji hrdinku. A protože tam to znám okolo toho domu, byla jsem tam a procházela jsem tam, tak znám i restaurace, kavárny, víte, jako kam se jde nakoupit a to mě hrozně těší si to takhle připomínat.
Mm-hmm, jasně, no ono se to pak vlastně úplně jinak se to píše, než když je to fikce, že jo, člověk si musí všechno vymyslet, tak je to daleko těžší vlastně v podstatě. No, vy jste mě ještě prosadila, že teda nemáte žádný webový stránky a vy jako nějaký plánujete nebo vůbec neplánujete?
No, víte co, já jsem na to dosti nešikovná. A samozřejmě bych měla webové stránky moc ráda, ale sama si je nedokážu zřídit a vlastně ani okolo sebe neznám nikoho, kdo by mě udělal a taky do toho, jako nejsem nějak aktivní teda v tomhle. Ale vím, že už jako hodně lidí je mám, hodně spisovatelů, spisovatelských kolegů a protože teď už pracuju jenom, teď už nechodím do práce, už jenom píšu, tak samozřejmě by to asi chtělo je mít, no, ale tak je to pro mě výzva do budoucnosti.
Určitě, no tak jako já se v tom docela zase orientuju, mě to vždycky bavilo, jo, takže třeba by se mohli i domluvit, ale to je potom napak. Ale v každém případě jste vydala opravdu hodně knih, protože už píšete přes 20 let, jako to je prostě obrovský seznam a líbí se mi, že i třeba chystáte pořád další a že vlastně pořád vás to baví, pořád máte ten elán, tu chuť, ten entuziasmus, protože to každý jako úplně nemá, že jo, v tom, co jsem se tak potkala se všema lidmi, protože každý se potýká třeba s nějakýma i potížema při tom vydávání, vy máte možná obrovský, jako kdyby štěstí, že tohle se vám vždycky dařilo zřejmě, jakože byla jste blízko prostě k tomu, jak to vyřešit, jak to realizovat. A dokonce jste dvakrát jako editorka připravila k vydání Bibli, tak to mě teda velmi zaujalo. Ano. To asi nebylo nic jednoduchého.
No tak to byla určitě nejtěžší, ale zároveň také nejkrásnější práce, kterou mi osud dal, já to považuji za dar osudu a to, že to bylo dvakrát, no, tak to je úplně něco nádherného. Samozřejmě Bible má 2500 normostran a musí se při editování, tam to není redigování, to je v podstatě jenom korektura, a musíte mít okolo sebe rozložené Bible z různých období a srovnávat tak, aby té Bible žádná chyba nebyla. No, přiznám se, že v té první chyby jsou, protože když jsem připravovala k vydání druhou knihu, tak jsem si vzala tu svoji, tu, co jsem sama připravovala a dělala jsem tam korektury a ty korektury jsme dělali tři lidé, to není jenom to na jednom člověku, tak stejně jsem tam samozřejmě drobnosti, ale třeba čtyři chybky jsem tam našla. Překlepy.
Jasně, to, tak ono je to strašně moc stránek, já se vůbec divím, že jenom čtyři, to jste dobrá.
No, je to, ale víte co, člověk by bez tak, já bych nikdy Bibli, a já jsem měla ještě to štěstí, mohla jsem si vybrat, takže jsem si vybrala Bibli takzvanou krajskou, Bibli svatou, která je velmi krásná a zvukomalebrá, která je vlastně určena původně, už ten překlad úplně od původně, byl určený k předčítání na hlas a je velmi krásná a musela jsem často si hledat, některá slova jsou jako už pro nás dneska skoro nesrozumitelná, ale byla to krásná práce a myslím si, že kdybych nedělala korekturu, tak tu Bibli nikdy nebudu číst od první do poslední řádky. Že člověk jenom tak někde otevře a inspiruje se, ale takhle jsem ji musela přečíst, nepočítala jsem to, ale přinejmenším každou pětkrát, každé to vydání.
To je úžasný, protože vlastně i víte, jak se lišili a všechno, což je úžasná informace, každý neoplývá asi něčím takovým. A vy vlastně tady ještě jste mě informovala, že vlastně připravujete k vydání historické, uměnovědné a náboženské publikace, to znamená, ano. Že asi vám to hodně, co jste vlastně už editorovala, pomohlo k tomu, že vlastně ano. Ty informace jste dostala krásně jako přirozeně do té hlavy, že jo? A pak je to jako takový... Jakože, že to vlastně najednou vás to baví a teď si řeknete, aha, tak já bych vlastně měla taky něco v tom oboru. Nebo jak to, jak to vlastně vzniklo?
Víte co, já jsem vlastně hned od začátku skoro dělala naučnou literaturu, to znamená, že jsem skoro nedělala beletry. A je pravda, a k tomu se musím přiznat, že vlastně se beletry moderní skoro neorientuju, že jenom občas se mi něco dostane do ruky, protože já jsem vydávala knihy, prostě různá historie světa a tak podobně, umění. A ta Bible tak nějak patřila do mého ranku. To patřilo prostě do toho, co jsem v těch nakladatelstvích připravovala. A to moje psaní, to je vlastně jakoby na odpočinek. To, protože mě nic jiného veště kniha a to cestování žádné jiné nemohu říct, že by mě nic nebavilo, ale nenašla jsem si nic takového, já nesportuju. Jo, tak vlastně, když jsem byla doma a nemusela jsem redigovat a pracovat jako nakladatelská redaktorka, tak jsem začala psát, ale začala jsem psát relativně pozdě a k tomu psaní mě přivedl můj manžel, básník a překladatel, který myslím, že je známý i na Slovensku, Petr Mikeš, který prostě mě k tomu tak jako pohnul, abych to zkusila. Abych zkusila ten román napsat a já jsem to zkusila a opravdu od začátku jsem to plánovala jako na odpočinek. Odpočinek pro mě, odpočinek pro čtenářky. A myslím si, že bych historickou knihu, když jsem třeba navštívila Izrael, tak jsem si začala dělat poznámky a chtěla jsem napsat něco o Izraeli, ale k tomu jsem se nedostala, protože je tady tolik chytřejších lidí, kteří o tom vidí mnohem víc, než kdy já budu schopna jenom přečíst, tak jsem se těchto těch snů už dávno vzdala a jenom píšu. A vy jste se mi předtím ještě tak jako říkala, jak to musí být, jako ono to vypadá, že já píšu lehce, což teda je pravda, to mám ten dar, ale měla jsem v životě období, kde mi to nešlo a kdy jsem ten entuziasmus ztratila a musela jsem se do psaní, protože jsem měla smlouvy strašně nutit. A to bylo, když jsem dojížděla do práce, my jsme se odstěhovali do Nevekova, což je asi 50 km za Prahou, a já jsem najednou dojížděla do práce, byla jsem strašně moc dlouho, byla jsem unavená a přestala jsem chtít psát. A ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že to risknu a půjdu na volnou nohu, tak jsem to tam zase dostala zpátky. Takže teď se na to těším se, že si sednu k počítači a prostě píšu, no.
Dobře, tak dáme taky asi přestávku.
Dobře.
No, tak asi se nám tam
Il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins, remplis de soleil. On les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, y a toujours dehors la chambre à louer.
Posloucháme relaci Literárna čajovna, rádio Svobodný vysílač, a povídáme si s paní Alenkou Jakubkou, která je vydavatelkou spousty knih a samozřejmě spisovatelkou a taky cestovatelkou a redaktorkou. A já bych teda začala, nejdřív tady mám otázku, je teda ve slovenštině, pokusím se ji dobře přečíst. Takže je od Míšo Alberta, dobrý den. Velmi dobré sa počúvate z hostky, je veľmi dobrá energia, veľmi sa teším, že môžem vďaka tejto relácii spoznať aspoň takto virtuálne ďalších zaujímavých ľudí. Napadol mi nápad pre vašu možnú ďalšiu knihu napísať motivačnú knihu o prístupe jednotlivých obyvateľov rôznych krajín k životu. Čo na to poviete? Zdraví Toronto, Nara. No, to je vlastne jeho pseudonym. No,
ano, ja vím, my sme spojení na Facebooku, také ho velice srdečne zdravím a děkuji, že mě poslouchá. No, to je velice zajímavé. Velice zajímavý nápad, ale víte, ja mám teď už nasmouvané 4 knihy za rok napsat. A tohle by musela být pátá. Ale budu o tom určitě přemýšlet, protože to samozřejmě jsem si všimla při těch cestách různého přístupu k životu. A vlastně proto mám tak ráda Itálii a Francii, protože jsou mi ty země blízké. Oni mají dobrý přístup k jídlu, rádi jedí, to já teda taky, rádi vaří. No, já také ráda vařím. A vlastně se tam cítím dobře, ale nechci mluvit jenom o těchto dvou zemích, protože kdykoliv jsem kdekoliv byla, tak se mi tam strašně líbilo a líbí se mi hodně i na Slovensku, i když jsem tam teď už několik let nebyla, ale velice se mi líbí třeba Banská Bystrica, odkud asi vy vysíláte.
No, je tam náš technik a jezdíme tam velmi často a je to pěkné město, ano, souhlasím.
To je krásná Tatry, samozřejmě to je nádherné. Jenom škoda, že to mám tak daleko. Víte, já bych bývala tak ráda přijela, ale ono to je prostě pro mě daleko autem. No. Nikudy jinudy.
Dneska tam bohužel taky nejsme, taky nám to nevyšlo, někdy to prostě nevíde. A no. Banský Štiavnici už jste byla? Jen tak mě napadlo.
V Banské Štiavnici jsem byla naposledy ze školy. To je teda ano, to je také velmi krásné starobylé město. To mi bylo asi 15.
Tak to je dávno, dávno. A jsou tam krásné energie, no.
No, tak jako mě to cestování hodně nabíjí a teď ta Bretaň, to bylo prostě krásné. Byla jsem tam s přítelkyněmi, půjčili jsme si velké auto a to je takový ten způsob, co mě hrozně jako baví, že jsme si říkali, kam se pojedeme podívat, do kterého města, co všechno tam poznáme a člověk by tam mohl být měsíc. My jsme tam byli jenom asi 10 dní. Víte, že člověk by někde byl a přitom já bydlím vůbec jako krásným prostředí. Ten Neveklop je kousek, já nevím, jestli určitě znáte Konopiště, jestli jste tu někde byla.
No, tam jsem byla, tam je to pěkný.
No, tak kousek od Konopiště a vlastně je tady krásná krajina a mám to tady moc ráda. Já jsem celý život žila v Praze, takže to bylo pro mě úplně takové, jako že jsem se dostala do malého městečka, do krásné krajiny a jsem tady moc šťastná. Ale je to takový pracovní. Potřebuju alespoň dvakrát za rok někam odjet a být chvilku někde jinde. A teď ještě se těším, protože pojedu zase s jinýma kamarádkama do Říma na podzim. Tam už jsem taky nebyla hodně dlouho. Tak to je zase takové město. Těším se tam, že uvidím Hadrianovu vilu a vilu Deste a prostě všechno takhle. Hlavně samozřejmě chrám svatého Petra opět. Já vždycky, když přijedu z dovolené, tak musím hned naplánovat nějakou další cestu.
Ale se měla co těšit. To je super důvod, jako jak být pořád v pohodě. No, mě docela zaujala ta reportážní kniha vlastně o Tajvanu, že reportáž vlastně je zase úplně jiný žánr a jinak se to píše. A co vlastně vás co k tomu vedlo, nebo jak vás vlastně napadl tenhle žánr? Proč zrovna reportážní kniha z Tajvanu?
No, to vůbec nenapadlo mě, ale napadlo to kancelář, protože my s Tajvanem nemáme navázané diplomatické vztahy z nějakého důvodu, který nebudu asi komentovat v tomto pořadě, tak mě oslovila kancelář ekonomická a kulturní, kterou mají tady v Praze, protože jsem připravovala nějaké články, když jsem byla v high school, tak jsem o kuchyni, o lidech do časopisu a oni mě oslovili, jestli bych nechtěla napsat nějaké články taky o Thajsku, o Tajvanu, se omlouvám. A tak jsem, tak mě pozvali, já jsem tam byla asi 2 týdny a oni mi ukázali všechno, co jsem chtěla, to jsem si dopředu tak nastudovala, kde se chci, chtěla jsem vidět třeba divadlo čínské a tak dále. A různé obrazárny. A v Tchajpeji, hlavním městě Tchajvanu, je vlastně největší sbírka, tam v muzeu je největší sbírka čínského umění na světě, protože když Chiang Kai-shek utíkal z pevninské Číny na Tchajvan, tak prostě sebou vzal všechno to umění staré, takže to je opravdu jako krásná záležitost. A ono už je to 20 let. No a já, když jsem tam byla a nazbírala jsem tolik materiálu, tak jsem se domluvila s nakladatelstvím Olomoucké univerzity, že u nich vydám drobnou knížku, tak oni mi moc hezky na křídovém papíře, až si možná ten můj text, který opravdu byl jenom jako reportážní, nikoli odborný, tak je ta knížka moc hezká, už je samozřejmě zastanala ten Tchajvan za těch 20 let se úplně zase posunul někam jinam, ale mě to moc bavilo. A vlastně, když jsem dopsala tu knížku, tak jsem říkala, co teď budu dělat. A to právě vedlo mého manžela, abych začala psát román. A vlastně jsem si řekla, že ten čas, který jsem trávila asi 3/4 roku u počítače, odpoledne, v sobotu, v neděli, že mě to, jakože, že se mi to vlastně hodně líbilo, tak s manželovou velkou pomocí, kterou teda on mě velice v tom podporoval, velice mě podporoval v tomhletom, tak tím pádem vlastně skončily teplé obědy, večeře, já jsem seděla pořád u počítače, protože ty první romány jsem stala hrozně dlouho. Člověk si to musí učit. Teď píšu 35.
Tak to je teda už velký počet. A jako vlastně za 20 let. Počkat, a když vznikl teda ten první úplně? Ten debit, ten byl kdy? Jak by se dal datovat?
Ještě, promiňte, já jsem vás teď nerozuměla.
První kniha, jako kdy byla úplně, jako když, co se týká datum, aby jsem si to měla představit, za jak dlouho. Aha. 35 knih.
Myslím, že ty první dvě knižky vyšly, ta reportážní od Tchajvanu vyšla v roce 2000 a tyhle první dva romány, které vydalo Olomoucké nakladatelství, Ježišmarja, Periplum, pardon, já jsem si nemohla najednou vzpomenout, tak to Periklum, to bylo v roce 2001. Ale oni se zaměřovali na intelektuální literaturu a ty moje knížky tam byly trošku jako tak stranou a bylo vidět, že to už nemá potom žádný smysl a začala jsem se hledat nakladatele, který vlastně dokáže ty knihy, které já píšu, vydávat a dostávat je i ke čtenářům a vydávám v brněnské Mobě. A tam vlastně od nějaké už 4. nebo 5. knihy a tam jsme si úplně, tam se cítím jako doma, to jsou pro mě lidi, kteří jsou jako rodina za ty roky a snažím, oni taky, když jsem třeba měla těžké období a taky jsem spožďovala, ale vždycky jsem dodržela ten víte, oni taky, jako ten nakladatel vám řekne nějaký termín, ale já vím, kde ta knížka má být. A já jako nakladatelská redaktorka vím přesně, kde opravdu tam musí ta knížka být, protože si to umím spočítat. Takže jsem vždycky jim, ale posouvala jsem to jenom asi rok a potom teď už ne, teď už to dávám zase s předstihem, protože já jsem v podstatě takovej strašně člověk, který jako nerad nechává na sebe čekat a i s tou prací.
No a mě tady zaujalo, že některé knihy mají pseudonym a dokonce dva pseudonymy. Jedno je Anita Pilar a druhý Aliena de Longue, takové hezké. Ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jak vlastně jste na to přišla.
Cizinka zdaleka. No, na Anitu Pilar vymyslel můj manžel, Petr Mikeš, že to bylo vlastně jako Alena Petr, teda ty iniciály, ale potom jsem vydala třetí knížku v jednom nakladatelství, které nebudu jmenovat, už je to dlouho, a oni prostě s tou knížkou nezacházeli moc dobře a ačkoliv jako vlastně mi vůbec neplatili, tak pořád ta knížka byla v prodeji a tak jsem se rozhodla změnit pseudonym, abych jim nedělala reklamu dalšími knížkami. No a vymyslela jsem si cizinku zdaleka a jenomže mobil mi řekl, že chtějí, abych vydávala pod tím občanským jménem. A já jsem tím pseudonymom přišla, protože jsem si říkala vedle té práce nakladatelské redaktorky, kdy opravdu teda jsem do tisku dávala knihy vysoké historické hodnoty, nějaké, jo, opravdu prostě my třeba jsme vydávali knížky v knižním klubu z původního nakladatelství Oxford University Press, tak jsem si říkala, že vedle toho ty moje románky pro ženy, že se to nehodí, no ale pak jsem si uvědomila, že to není pravda. Musela jsem přehodnotit svůj názor, prostě je to práce jako každá jiná a každý asi nedokáže číst třeba Čechova, že jsou tu lidé, kteří si rádi vezmou knížku a vím ohlasu i svých přítelkyní, že ty moje knižky jsou chytré ženské, které si prostě chtějí odpočinout.
Mm-hmm, no, má to super názvy, jako třeba Miluji tě i s natáčkama, to je moc dobrý název. To
tak děkuju. Líbí.
To mě zaujala no, nejvíc, jako hned, jakože, ale potom třeba tam, jak jste asi o tom mluvila, tak to je zrovna škoda, protože mi se ta kniha líbí, to Zahrada starých tajemství, už jenom název, jo, mám ráda zahrady a mám ráda tajemství, jo, takže už jenom, no. Já vždycky, když jsem si půjčovala knihovně knížky, tak mě musela zaujmout název. Prostě to bylo základ.
Ano, to je pravda. No to je pravda. Já jsem potom začala trošku používat česká písloví, které si trošičku tak jako jsem si vždycky maličko tak jako předělám, aby se mi to hodilo. Ale už mi také docházejí a zrovna to Miluji tě i s natáčkama, tak to jsou slova mého manžela, když on přišel lehnout a já jsem si dala na ofinu natáčku. A on se ještě vrátil a já jsem zapomněla, že tu natáčku mám na hlavě, tak asi po 10 minutách jsem jí strhla a říkala jsem, Ježíš, promiň. A on mi řekl, Miluji tě i s natáčkama. Tak to jsem říkala, tak to je bomba, tak to musím napsat knížku k tomu.
To jo, to je úplně, anebo prodá manžel značka Spěcha.
Jo, tak to je, no děkuju, no. Tak já tím taky trošku naznačuju, že ty příběhy, když třeba některé jsou jako vážnější, takže jsou vždycky trošku s nadhledem a končí dobře.
Darovanému manželovi na zuby nekoukej.
No.
To je super. A nebo můžeš li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek. To je jo. Prostě jasný.
A k tomu děkuju a k tomuhle jeden můj kamarád, když to četl, tak mi řekl, to já vím něco lepšího, když jsi se dneska neoženil, zítra už taky nemusíš.
Proč mají chlapi všechno opačně, že to by mě zajímalo.
No.
A nebo všude manžel o dvou kůrkách, tak to taky nemá chybu. Jo. O takových no, některých děkuju, bych děkuju. Věděla teda.
No tak ono to je všechno tak poplatné pravdě. A když by takovéhle knihy psal chlap, tak by to bylo všude ženská o dvou kůrkách, že jo. Taky by se našly příběhy.
No, určitě. Ale já jsem vlastně úplně přeskočila na začátku takový a otázky, které si myslím, že jsou celkem důležitý, protože mě by teda zajímaly teď zpětně, když jsme si tohle všechno řekli, jo. Tak když jste byla ještě jako kdyby dítě třeba, nebo tak, nebo jako četla jste, bavilo vás to? Nebo no, jste tady k tomu si vypěstovala až
ne,
pak
ne,
ten
Ne, já
vztah?
Jsem byla velká čtenářka a jako dítě jsem nesportovala, i když teda rodiče mě nutili, takže jsem jako nějaké sporty musela dělat, ale v podstatě jakmile jsem už nebyla područí rodičů, tak jsem úplně přestala se sportem a pořád ležím v knížkách a do dneška strašně ráda čtu. A já mám hodně velkou knihovnu a většinou se vracím teďkon už ke svým milovaným knížkám, protože já, když bych to vzala od jedné strany a přečetla do další, tak to ani nebudu tak dlouho žít, abych je přečetla všechny znova.
Jo, takže tak tenhle pocit mám od malička, že to nestihnu.
No.
Přečíst, co bych chtěla.
To je pravda, že to je strašně těžký. No, ale čtu pořád si něco si vždycky otevřu a objevuju i třeba nové autorky. Nedávno jsem objevila Katy Kelly nebo Katie Kelly, já nevím, jak to přesně čte, irská spisovatelka, moc hezký romány píše. A tak jsem se snažila, ale ono už nejsou moc v prodeji, takže mám jich jenom asi 5. Víte, že prostě pořád ještě si objevím autora, těším se na něj a moc ráda čtu historické knihy jako literaturu fakty. To taky ráda.
To chápu, no. My třeba s Míšem chodíme do těch knihovniček, co se teď hodně jsou ano. na Slovensku. Knihovničky v různých městech. A to je teda, to nás jako, v tom já nevidím jenom to, že si vlastně vemu nějakou knihu, ale to je historický, jo, protože nevíme, kdo ji měl v ruce. Ano. Většinou je to nějaká stará kniha ano. i kolikrát. A kolikrát jsme tam našli takový poklady, že jsem si říkala, to ani nemůže být pravda, že to tady leží a nikdo to nechce.
No, ale takže... to je pravda, že tam jsou třeba pohlednice staré jako záložka, že to používal někdo jako záložku. Ale to já nacházím ve svých knížkách, které taky musím říct. Občas na mě vypadne něco, co mi třeba děti malovali obrázek před 30 lety a tak podobně.
No, to je nejlepší, že jo? No, a dobře, a nějaký autory, který máte nejradši, jako teďko nemyslím ty, co jste objevila, ale jako vůbec, jako ano. dřív, co vás třeba přitahovalo, lákalo, co vás bavilo a proč třeba?
No, tak to teďko na tohleto otázku jsem samozřejmě měla být připravená, ale sedím ve své pracovně, tak se rozlížím a hned mě teďko padl zrak, a to skutečně to je kniha, kterou jsem četla mnohokrát, Sága rodu Forsythů. Tak jsem měla ráda knížky, to by se veterináři stát nemělo, James Herriot. A úplně třeba, když jsem byla ještě na gymnáziu, tak tam si pamatuju, že jsem hodně četla staré ruské autory. Četla jsem Křížovou cestu třeba. Ale to už dneska, když jsem se k tomu chtěla vrátit, tak to už nejde. To už prostě u toho neudržím tu pozornost, protože my jsme se naučili strašně moc zrychlit v životě. My jsme strašně zrychlili. A vlastně to, poznáte to i na starých filmech. A poznáte to bohužel i na knihách. A já už dneska si takovou tu vysokou literaturu už skoro vůbec nečtu, nebo teď jsem si vzpomněla další úlet Jich proti severu. To jsem taky, v tom jsem ležela a strašně se mi to líbilo. Tak já myslím, že spíš takový až českých autorů, když si vezmu, tak jsem měla vždycky moc ráda Františka Kožíka.
Aha, to vůbec nevím, co píše, nebo nevybavuju se.
No, tak on hodně psal biografické romány, a nebo třeba napsal krásnou biografii o Karlu IV., ale taky o Josefu Mánesovi, Jaroslavu Čermákovi a dalších malířích. A to jsem měla teda taky vždycky ráda a vlastně už jakoby od těch, já jsem četla tak už od 12 let knihy pro dospělé. To jsem měla, co byly v knihovně doma, tak jsem si je brala, to mi nikdo nedokázal zabránit.
Tak to asi já taky, tak když bych to takhle vzala, že taky jsem už v té době nečetla moc dětský věci. Spíš normální romány, klasika, třeba Jana a Jana, tak.
No, ano, to je taky moc hezký, no.
To byla hezká kniha a to jsem si nakonec musela ještě koupit, protože mi to nedalo. Tak ji mám nakonec doma. A já jsem si ji koupila někde v nějakým, jsem na to báze knih a paradox, přišli jsme někde do knihovničky, někde v nějakém městě, jestli Poprad to byl nebo co tam byla, ne. Říkám, no to je neuvěřitelně, jak tady může být kniha, kterou už mám. To jsem si ji neměla vůbec kupovat, když mi teďko cvrkla zas do nosu, to musí být nějaký osud prostě. Takže jako tak, anebo co mě zaujala kniha 6000 kilometrů touhy, ta je vlastně o ženě, která myslím taky potom byla něco jako, že taky psala, nebo byla někde jenom v administrativě, teď nevím, ale ona byla, myslím, původně Němka, odešla do Pákistánu a tam se strašně těžko dostávala přes Anglii zase zpátky, i se svýma dětma, jako, takže to bylo takový, ale jiný typ románu, než zatím vyšly, mě se právě líbil nejvíc, jako.
Já jsem četla jenom takovou tu klasickou Bezperky neodejdu, tak to bylo samozřejmě, co člověku běhá mráz po zádech, ale tak to musím připomenout jednu knížku, kterou jsem teda vydala jako editorka, 9 částí touhy, a to je vlastně o ženách, které žijí v muslimských oblastech, ať už jako muslimky, nebo že se tam přivdali, nebo že třeba z nějaké malé křesťanské komunity uprostřed té muslimské, a to teda ty osudy jsou taky jako velice, velice jako zvláštní. Napsala je, já si teď nespomenu na to její jméno, ono je to asi 15 let, možná i 20, ale napsala to křesťanská novinářka, která si vzala Žida, konvertovala k jeho víře, protože jeho rodina na to trvala, ale byli v Ameriky a on vlastně, když šel služebně na DC východ, tak ona jela s ním a začala tam sbírat ty příběhy. A ty jsou teda opravdu taky unikátní, zvláštní, dopadly různě, víte, některý ten příběh dopadl dobře, některý úplně ne dobře, protože opravdu, jak jste říkala, je těžké se tam asi dostat jen tak.
No, ten příběh byl moc hezký, protože ona vlastně nějak uměla arabsky, německy, ještě nevím, jestli anglicky a persky dokonce. A právě, že tam je třeba i opsaný o vlastně oplatka, která je u zmrzliny, tak tomu se říká původně perská oplatka.
Ano.
A tenkrát se ty perské oplatky prodávaly na trhu, takže taková zajímavá věc, která mi utkvěla hrozně v hlavě.
A říkala jste 600 kilometrů, 6000 kilometrů touhy?
6000 kilometrů touhy, myslím, že tam bylo touhy, no.
No tak to já si ji najdu, tu knížku.
Má takový fialový obal a já vám ji když tak přehodím na Facebooku, až najdu odkaz, protože já ji mám uloženou určitě v databázi knih.
No, a jestli to vyšlo slovensky, tak to já bych si moc ráda přečetla slovensky, protože mám knížky ve slovenštině, které jsem si kupovala dřív a hrozně ráda si je přečtu jenom kvůli té slovenštině, protože to je jazyk, který my ztrácíme. Nevím, jak vy ztrácíte češtinu, asi také, že?
No, já jsem Češka, ale taky mi chybí, protože já jsem prožila prostě velkou část svýho života až do nějakých 15 let v Československu a přišlo mi to prostě přirozená normální věc a nikdy jsem nesouhlasila s rozdělením a vadí mi to a prostě ráda mám Slovensko, jezdím tam ráda a nechápu, proč jako jsou tady takový ty předsudky, jako že Slováci jsou jako kdyby horší nebo lepší, nebo ti nadávají na ty a furt takový rozbroj bezbytečný, prostě to připadá jako prostě hloupý, no.
No, já to teda taky nesu velice těžce, ale nemohu teď nereagovat na to, co jste řekla. Chtěla bych slovenským posluchačům moc pogratulovat k nové prezidentce. Já jim ji ještě závidím, samozřejmě velmi, velmi přeju a musí z toho mít obrovskou radost, že někdo tak jiný, tak zajímavý a tak i krásný, což je pravda, bude reprezentovat jejich zemi.
No, já tady mám ještě dotaz, nebo spíš takový jako kdyby doporučení od Míši, protože my jsme teď jako hodně taky byli na Slovensku i v Polsku různě a některé místa i nás oba jako máme rádi, prostě nebo nás hodně, kromě teda Banský Štiavnici, tak v Polsku třeba, jestli jste byla v Krakově, jestli jste tam někdy byla, to je jako úplně nejinovější město z Evropy vůbec, jako z celých. Je tam nejvíc jinová energie a tam přijedete a to hned cítíte, tam je prostě klid. To je prostě divný.
Já jsem byla v Krakově a byla jsem tam na knižním veletrhu, což je asi tak, já nevím, 4-5 let. A já jsem jezdila hodně do Varšavy, když jsem pracovala v knižním klubu, protože Bertelsmann uspořádal takový jako klub východních klubů a hodně jsme měli jednání s maďarskými a polskými kolegy. A ten Krakov, to byl vždycky můj sen. A před těma pár lety jsem si ho splnila a byla jsem úplně nadšená. Ta synagoga, ale i jídlo, krásný zámek. Na vlastní oči jsem viděla dámu s hranostajem, což pro mě byl zážitek velký, protože to je jeden z mých nejoblíbenějších obrazů vůbec na světě. Tak tam jsem nechala kus srdce. Tak to děkuju Míšovi za takovou otázku a za připomenutí takového krásného místa.
My jsme teda nebyli vevnitř, ale byli jsme v Japonském muzeu ten den naproti hned tomu zámku. Je to. A to jídlo teda je úžasný tam a hlavně lidi. Tam je takový, oni jsou všichni tak strašně hodní, milí, vstřícní. A přesto, že tam jako je velká doprava městská, tak je tam jako kdyby klid. Nemůžu si pomoct, ale to takhle vnímám prostě.
No, taky jsem tam jezdila tramvají a to jídlo, pamatuju si, že jsme s kolegou, jsme si zašli do restaurace, kde měli židovský speciality, takže jsem tam ochutnala golubky. Víte, co jsou golubky?
To jsem asi neměla zatím, takové, to jsme nestíhali už.
Mleté maso zabalené, kořeněné zvláštně a zabalené do zelného listu. No, velká dobrota.
No, já jsem mám hodně ráda ty pirošky, takový ty... S něčím vevnitř, takže to je něco pro mě.
Ano.
A tam je mají vždycky výbor, takže v Polsku teda, jo. No, takže jako... Dobře, a tak asi byste měla už číst, protože máme tak 13 minut. Tak máme 13 minut.
Ano.
Tak já bych radši, abyste četla a uvidíme, když nám zbyde ještě, jo? Čas.
Dobře, tak já přečtu tu první ukázku, nebo ta je možná dlouhá, 8 stran. Já přečtu tu druhou. Která je kratší a to je ukázka z knihy, kterou teď jsem dělala korekturu, vyjde v září. Vyjde v září ta kniha a jmenuje se Hledám manžela, děti vítány. Takže Můžu teď číst?
Ano, ano, můžete, jasně, hnedka poklidně čtěte.
Dobře. Tak jsem došla k Tomovi. Bratranec mě vzal za ruku a vtiskl mi dvorně polibek do dlaně. Povzbudil se, na mě usmál, jako by vycítil, že jsem malinko zaváhala. Pavlína se postavila vedle čeka a dívala se na mě tak smutně, že by to málem utrhlo srdce. Dveře do sakristí se otevřely a objevil se v nich otec Kalum. Varhaník přestal hrát. Otec Kalum přivítal svatebčany a podle anglikánského rytu položil otázku. Kdo vdává tuto ženu? Tatínek vstal, ale odpovědět nestačil. V tu chvíli se totiž s hlukem otevřely dveře do kostela, jako by je někdo vykopl. Překvapeně jsem se otočila ke dveřím a otočili se k ním i všichni naši hosté a otočil se i Tom. Do kostela doslova vtrhl kovboj, oblečený v kožené bundě a džíně. V obličeji měl nastupený výraz a energicky rázoval kuličkou, po které jsem před chvíli přišla já. Růžové květy přitom odkopával pod lavice na obě strany a nevšímaje si zvědavých pohledů svatebčanů, kteří se už pepelili potěšením ze skandálu. Zavřela jsem oči a zase je otevřela. Kovboj nejenže nezmizel, ale blížil se k nám v očích kudly. To je kovboj, zašeptal otázku Tom. Přitývaj jsem. Tom stačil zamumlat. Měla jsi to tušit, že se to objeví. Kovboj došel až k nám. Cíl mě i Toma zuřivým pohledem a otočil se k svatebčanům. Omlouvám se, chtěl jsem dorazit ještě předtím. Začal poněkud stopornou angličtinou, než tahle maškaráda vůbec začne. Ale poprvé řídím auto s volantem vpravo a jedu až do Londýna. Nějak jsem neodhadl dobu, kterou budu potřebovat, abych sem dorazil. Musel jsem jet pomalu. Je mi líto, že to došlo až takhle daleko. Opravdu jsem to chtěl jinou dřív, než nevěsta vyrazí do kostela. Koutkem oka jsem mrkla na svatebčany. Tatínek se snažil zachytit můj pohled, ale na to jsem si dávala seta kramenskýho majzla, abych se mu vyhnula. Lidé si vyměňovali pohledy, ale nikoho ani nenapadlo, aby se zvedl a odešel. Na to byla tahle situace až moc štěmnaté sousto. Doufám, že to pochopíte. Je mi to líto, dodal ještě kovboj. Tak se otočil ke mně. Žádná svatba dneska nebude, informoval mě česky a ty víš moc dobře proč. Tak to též mnohem zdvořili a bez nasutaného výrazu ve tváři zopakoval anglicky, aby jeho sdělení porozuměl otec Kalum i všichni svatebčané. Tak se jeho zrak opět vrátil ke mně. Tak toho se ti nepovedlo, šéfko, to dítě je moje, že jo? Byla jsem jako opařená a neměla jsem sebe méně v úmyslu kovbojově odpovídat, protože jsem se strašlivě styděla. Pane bože, před všemi těmi lidmi. Škoda, že to nestihl, dokud jsme byli ještě doma. Podívala jsem se na Pavlínu a málem jsem se rozesmála. Kamarádka stála s otevřenou pusou, neschopná slova. Slyšíme se?
Ano, já vás poslouchám.
Tak to je hotovo.
Jo, dobře. No, a tak možná bychom ale stihli i tam tu druhou ukázku, protože máme fakt ještě 9 minut, ono to je jako, čtete rychle, no. To je, a ono je to sice 8 stran, ale ono je to takový jako že tam jsou velký rozestupy a není tam tak hustý, jak kdyby ten text. Tak jak chcete.
Dobře, tak já budu číst tedy ještě se první, ta vyšla teď v dubnu a jmenuje se Manžel do domu, hůl do ruky. A kdybychom se blížili ke konci, tak mě přerušte, abychom se začali rozloučit.
Jo, máme 8 dobře, minut, tak... jo, jasně, tak ještě máme minimálně 7 čistýho času na čtení.
Tak čtu. No. V domu jsem vyrazila okolo 5. Přemek samozřejmě ještě nebyl doma. Očekávala jsem ho nejdřív v 7. Mobilem jsem zavolala Jamesovi, jen abych mu dala vědět, že už jsem doma. Ostrachovala jsem se a přendala své oblečení ze šatny do 3 obrovských kufrů. Nic jiného než oblečení jsem to vlastně ani neměla. Kufry jsem rovnou odnesla do garáže a přendala je do auta. Ráno si do menší tašky hodím jen kosmetiku. Nechtěla jsem si odnášet nic z domu, i když některé drobnosti jsem měla ráda, jako třeba drobné malované dozičky nebo porcelánové figurky. Za prvé jsem si nebyla moc jistá, zda mi to tu vůbec něco z toho patří. A za druhé jsem si moc dobře uvědomovala, že všechno, co je v domě, se kupovalo za Přemkovy peníze. Moje šaty sice taky, ale ty jsem tu nechat nehodila. Stejně by Přemkovi k ničemu nebyly. Pak jsem šla do kuchyně manželovi uvařit poslední večeře. O, jak patetické. Prohledala jsem lednici i špajsku. No, Přemek se zjevně živil jen tím, co jsem mu zamrazila a do obchodu vůbec nezašel. Našla jsem ale pár zrnulých paprik, které jsem koupila, než jsem odjela do Prahy, a které ještě vypadaly jedle. A rozhodla jsem se, že připravím zapečené na grilu, plněné rajčaty, vejcem, rošlehaným slučinou a špetkou strouhaného ajdemu. A rozhodla jsem se, že otevřu lahve bílého vína. Kvůli sobě, popravdě řečeno. Všechno jsem si připravila tak, abych mohla jídlo servírovat do 20 minut poté, co cvakne kolika u dveří a Přemek se vrátí z práce domů. Tak to měl rád, tak mě to naučil. Ach jo. Přemek přišel v půl osmé, nakoukl do kuchyně, odkud se podle mě linula lákavá vůně česneku a čerstvě nasekených bylinek. Stála jsem u kuchyňské linky se skleničkou vína v ruce. Přemek se ani nenamáhal stáhnout vůni do nosu. Na to šla zaznamenat svoji manželku, co to na mě koukl. Ahoj Ariano, fajn, že jsi tady. Potřebuji, aby zítra dojela přes víč farmu, kterou jsem koupil kousek za městem. Jen zkontroluješ, jestli je dům vyklizený a převezmeš klíče. Zítra se to nehodí, přerušila jsem ho. Přemek moji poznámku nechal bez odezvy a pokračoval. Příští týden mám schůzku s majitelem stavební firmy, která to tam kompletně zrekonstruuje. Tu firmu mi doporučil realitní agent, ale na to už budeš samozřejmě dohlížet ty. Mám teď plat dost vysoký na to, aby v tom museli zůstávat v téhle haluzně a na farmě je pěkný obytný dům, co rozlehal zahradou. Přemku, já žádnou farmu předírat nebudu. Jako bych hrát na stěnu. Realitní agent je to vytrhne v 8, Ariano, tak už připravená. A prosím tě, potřebuju nějaké čisté oblečení, to bych mohla zvládnout ještě dnes. To snad není pravda. Kdybych doteď nepochopila, co pro manžela znamená, toho mě přesvědčilo, že mě přepevnila jako levnou pracovní sílu, otrokyni, které stačí přicházet. Cítila jsem se mizerně. Čemku, ty skoupil dům a nezeptal se tě na názor, nemělo by to být tak, že bychom si dnes prohlédli společně a společně rozhodli, kde chceme žít. Tak jsem říkal, já vydělávám, já rozhodu. To ne o mě jsem. Ale jistě, že ano, nedělej z toho melodrama, Ariano, jdu se ji koupat. Když se Přemek vrátil do kuchyni, naservírovala jsem večeři, ale ani jsem se do mě zjistila. Přemkovi ovšem přestala večeři se týdno a jsem to si dělala, co jsem se přidala. Počkala jsem, až manžel dojí. Přemku, já už takhle nechci žít. To máš blbý, zhodoval mě. Ne, to nemám. Podám žádost o rozhod. Zvázněla se, tak když je potřeba zařídit nový dům, tím jsem to žil. Přemek se odmlčel a podíval se mi do tváře. To nemyslí, vážně, Ariane. Že ne? Myslím. A to jen proto, že nechci, aby ztracovala. No to je fakt seriózní důvod k rozvodu, odsekávám sarkasticky. Teď stejně nebudeš moc prodávat v té svojí hadrárně ani nikde jinde. Takže si čas zítra udělá. Když se přestěhujeme na farmu, budeme bydlet mimo město. Budeš toho mít na práci víc než dost. Ariane. Vlastně to tam budeš mít všechno na starost. Já budu chodit do práce, nebudu mít čas na chydání hle. Nejspíš ti nezbude čas ani na Jane a Ellen. Zamyslel mě se už chvíli. Nejspíš se myslel, že mi to nebylo. To nechápeš, to znamená, že jsem klidný. I když jsem byla v šoku. V pořádném šoku, to pravdě řečeno. Zítra se vrátím do dále dědečkovi. Dávala jsem si pravdu, jsem si zbavným stůmkem. A kromě toho, do mého budoucího života ještě nic není. No, však mu nějaký ochotný vrobčáček vyčamčará, jak se věci mají. Možná už zítra odpoledne. Otřásla jsem se, nechtěla bych jít u toho, až se Přemek dozví, že jsem ho opustila kvůli Jensenovi. Zítra zajdeš na tu farmu, opakoval jsem. Hercem, ta farma mě vůbec zajímá. Ne, když to bude naše, ale jen to je. Nemohla by být tím domovem, když mě vnímáš jen něco na jakou sílu. Přišla jsem jen proto, aby si řekla, že chci rozdělat. Tak jsem se ale přece už tam, že to mě dělám. Ale Jano, neštivně, máme dohodu. Přerušlo mě neomalení. Ty to vydám, dělaj se na pomistě. Nemůžeš jí vypovědět, zvlášť mě. Všechny slovy můžeš mi to vydělat. Tak Přemek vstal a on viděl židlu, na které seděl, se stalo kuchyň, takže prolétla stejnou výzvění dveří a sedí dvoje. Dvou pěstí do stolu, jediným pohybem paže, jsme to všechno nádobí i to zbývá od večeře, a nebo ty to jahní dvě na to dvě. Já se to všechno rozblemcilo kolem dokola, nakonec nakopil do střepu výzvení, které se rozlétly po celé dvě, tak to ohní.
Je to chvilku špatně slyšet, není tam moc rozumět.
Už není slyšet. Dobře, tak
no, bylo to jako kdyby teď ke konci hlavně, že to bylo tak jako, že některý světy nebyly moc rozumět prostě.
Aha, no já taky někdy, ono, přes ten telefon to není ono, škoda. Hmm. Ale moc ráda jsem vás slyšela a moc ráda jsem si tady s vámi.
No to nevadí, ještě máme čas, já jsem vás přerušila jenom, aby jestli můžete ještě číst jako a třeba si jenom hejbnout s tím telefonem. Ještě můžete dvě minutu, no. To už asi nestihne.
Já jsem si to už zavřela.
Aha, to nevadí, tak to tak mělo být. Já jsem se chtěla ještě zeptat. to ještě stihnu tu jednu otázku. No, ohledně toho vaření, jakože vlastně vám hodně lidí říká, že byste měla udělat knihu o vaření a vy ráda vaříte, ale jako ta kniha, tu knihu byste třeba udělala jako, protože je strašně moc knih o vaření, tak jako co by, jak byste to třeba napsala, aby to bylo třeba jinak, nebo co, na co byste to zaměřila?
Víte. Já na to, jako moje scénářky mají na mysli to, že bych mohla vyndat recepty, které často píšu do svých knih a vydat takovou knížku receptů z mých knížek, že by to teda bylo tímhletím. Ale nakladatel MOBA, nejdřív se jim to docela líbilo, ale pak si uvědomili, dneska ty knihy kuchařské píšou úplně jiné celebrity a asi by to nemělo úplně význam. Ale jedna kamarádka mi něco poradila a o tom přemýšlím a možná, že to tak bude už nějaké další knížce, kterou budu psát, že budu začínat receptem třeba místo úvodu. Nějaký recept, který potom se tam bude v té knize, že ten recept dám celý, protože knížka nemá prostor, aby se tam vypisovala, jak se všechno přesně míchá.
Jasně, jasně.
A já už mám hlavně píšu, no, a tak no ale to mě strašně rychle uběhlo, vy jste úplně úžasná.
No to samo, no. Sama je to jednoduché. Asi to tak mělo být, že si takhle hezky jako sedíme si. Dobře, tak já se loučím. A pak se vy rozloučíte vy, máme na to chviličku ještě. Takže pár sekund, takže já se loučím z naší literární čajovny. Loučí se s vámi teda Nicole Blankenship, tvořím pod pseudonym Nina Rose a píšu básně na Facebooku Dumky čtení potichu a nebo na Facebooku máme literárna čajovna SV, tam nás taky najdete. A pak ještě píšeme články s Míšem na www.klucod.sk a teď se rozloučí naše hostka.
Já se loučím se všemi posluchači, loučím se sámi, paní Niko, a těším se znovu někdy naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.